Доброй раніцы, паважаныя слухачы. У эфіры навіны Бераставіччыны і бліжэйшых 15 хвілін разам з вамі аўтар і вядучая праграмы Алена Рыжко. Сёння пятніца, 20 студзеня. Мінус 1-0, воблачна, без ападкаў, перахаложаны туман, слабая бачнасць, высокі атмасферны ціск 756 мм ртутнага слупка і высокая вільготнасць. Заходні вецер з хуткасцю 4 метры за секунду, з парывамі да 9. Такое надвор'е прагназуюць сіноптыкі на Бераставіччыне. А зараз коротка аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы пачуеце аб выніках аператыўна-службовай дзейнасці раённага аддзелу ўнутраных справ, паведамленне ДАІ. Вядомы пераможцы і прызёры абласной алімпіяды. У завяршэнні праграмы навіны спорту. Аналізуючы вынікі работы ў 2016 годзе, на нарадзе асабістага складу раённага аддзела ўнутраных справ начальнік аддзела ўнутраных справ Аляксандр Маркевіч адзначыў, аператыўная абстаноўка на тэрыторыі Бераставіцкага раёна ў мінулым годзе заставалася ў цэлым стабільнай і падкантрольнай праваахоўным органам. Сіламі супрацоўнікаў раённага аддзела ўнутраных справ быў забяспечаны грамадскі парадак пры правядзенні розных масавых мерапрыемстваў, у тым ліку і пры правядзенні значнай палітычнай падзеі – парламенцкіх выбараў. На працягу года ажыццяўлялася своечасовае рэагаванне на паведамленні грамадзян. Аляксандр Васільевіч адзначыў, што ў мінулым годзе ў параўнанні з 2015 годам на тэрыторыі раёна назіралася павелічэнне колькасці зарэгістраваных заяў і паведамленняў аб здарэннях і правапарушэннях. Павялічылася агульная колькасць зарэгістраваных злачынстваў, у тым ліку і колькасць крадзяжоў. Яна вырасла на 71%, з 31 да 53. Адным з асноўных накірункаў службовай дзейнасці раённага аддзела ўнутраных справ з'яўляецца барацьба з рэцыдыўнай злачыннасцю. Як гэта адбывалася на працягу мінулого года, зараз у эфіры раскажа старшы інспектар крымінальна-выканаўчай інспекцыі Бераставіцкага раённага аддзела ўнутраных справ Андрэй Рыбалка, якому я і перадаю мікрафон.
Деятельность правоохранительных органов направлена на сокращение преступности невозможна без постоянной борьбы со случаями совершения одними и теми же лицами множества преступлений, без ликвидации причин и условий, способствующих совершению повторных преступлений. В 2016 году подразделением Берестовицкого ОВД принимались действенные меры по предупреждению правонарушений со стороны ранее судимых лиц и стабилизации уровня рецидивной преступности. Так, состоящими на учете в Уголовной исполнительной инспекции ранее судимыми лицами в 2016 году было совершено 41 преступление. За аналогичный же период 2015 года данной категории граждан было совершено 33 преступления, что на 8 преступлений меньше, чем в 2016 году. Однако следует отметить, что рост рецидивной преступности произошел на фоне роста общего количества преступлений. В 2015 году на территории района совершено 86 преступлений, а в 2016 125 соответственно. Проведенный анализ рецидивной преступности показал, что основной причиной, способствующей совершению преступлений рассматриваемой категории граждан, является их незаконность трудовой деятельности. Так, неработающими ранее судимыми лицами совершено 22 преступления, или 44% от количества совершенных рецидивных преступлений. Причем из 41 рецидивных преступлений 18 составляют кражи всех форм собственности. Одной из действенных мер профилактики рецидивной преступности – направление ранее судимых лиц, отбывающих наказание, не связанных с решением спора, на принудительное лечение в условиях ЛТП. В 2016 году направлено 7 ранее судимых лиц, жителей нашего района, причем все они были рассмотрены на выездных заседаниях суда по месту жительства или работы. С целью оказания помощи в трудоустройстве ранее судимым лицам, ежеквартально в 2016 году проводились акции «Не упустившие шанс» с участием представителей суда, прокуратуры, наблюдательной комиссии, Центра занятости населения, Берестовицкой ЦРБ, руководитель организации предприятий района. В ходе данных акций было трудоустроено 16 подотчетных лиц. В 2017 году особое внимание будет нацелено на профилактику рецидивной преступности, оказание содействия в трудоустройстве и в социальной устроенности лиц, а также соблюдению требований уголовно-исполнительного законодательства Республики Беларусь.
Аб рэцыдыўнай злачыннасці ў Бераставіцкім раёне сёння ў эфіры расказваў старшы інспектар крымінальна-выканаўчай інспекцыі раённага аддзела ўнутраных справ Андрэй Рыбалка. На нарадзе асабістага складу раённага аддзела ўнутраных справ па падвядзенні вынікаў аператыўна-службовай дзейнасці за мінулы год Начальник отдела Александр Васильевич Маркевич становчего боку отзначил работу оперативников службы по борьбе с экономичными злочинствами, а миновито Святослава Ромашкевича, який в минулом годе выявил амаль у два раза больше злочинств у сферы экономики, рост с 14 до 25, а так само работу инспекции по справах неполнолетних. Александр Васильевич так само звернул увагу, что по выниках мониторингу громадской думки об работе милиции Берестовицкого района повялішилася удзельная вага грамадзян, якія цалкам давяраюць міліцыі, а удзельная вага рэспандэнтаў, якія не давяраюць міліцыі, паменшылася на 8%. Вядома, што гэта ўказвае на выніковасць работы, якая праводзіцца. Са справаздачамі аб рабоце сваіх падраздзяленняў на выніковай нарадзе выступілі начальнік аддзялення крымінальнага вышуку Олег Лазавіцкі, начальнік аддзялення аховы правапарадку і прафілактыкі Вадзім Палякоў, начальнік аддзялення ДАІ Юрый Красоўскі, оперуполноважены группы по наркоконтроле и супрадеянні гандлю людьми Миколай Лапинский. З уліком аналізу криминогенной обстановки и прогнозом ситуации удельниками оперативной нарады были выпрацаваны и поставлены конкретные задачи подразделениям отдела внутренних справ по переодолению негативных тенденций и стабилизации оперативной обстановки у Берестовицком районе. У завершении нарады шэраг супрацоўнікаў районных отдела внутренних справ были захвочены по выниках работы в минулом годе. У приватности подяку Министерства внутренних справ Республики Беларусь была объявлена Людмиле Добко, старшему инспектору группы по громадянству и миграции, Александру Кигану, старшему участковому инспектору. Грамотой управления внутренних справ Гродинского облвыканкама узнагорожен участковый инспектор Андрей Козляк, старший опер уполноваженной группы по борьбе с экономичными злочинствами Святослав Ромашкевич. Подяку управления внутренних справ отримал старший инспектор по уликово-регистрационной работе группы информационного обеспечения Александр Сауко. Грамоты районного выконавчего комитета старшиня райвыканкама Антон Кулисевич уручил старшему инспектору профилактики отделения аховы правопорядку и профилактики Сергею Букасу, начальнику инспекции по справах неполнолетних Игорю Жицкому, старшему дяжурно-инспектору отделения ДАИ Виктору Котову, начальнику отделения аховы правопорядку и профилактики Вадиму Полякову и старшему оперативному дежурному оперативно-дежурной службы Анатолию Рыжевскому. А намесник начальника управления внутренних справ облвыканкама Константин Пінковскі, який так само присутничал на выниковой нараде, повиншовал с присвоением черговых специальных званий капитан милиции, старшего участкового инспектора Владимира Желудка и старший лейтенант милиции инспектора дорожно-патрульной службы Евгена Бойского, уручил этим супрацовникам погоны. Яшчэ одну узнагароду управлення ўнутраных справ Гродзенскага аблвыканкама нагрудны знак за адзнаку атрымалі начальнік інспекцыі па справах непаўналетніх Ігар Жыцкі і міліцыянер-вадзіцель Сергей Якавіцкі. Няшчаснай была пятніца 13 студзеня для вадзіцеля аўтамабіля Opel Corsa, які рухаўся па аўтадарозе Р-78 Алекшыцы-Валкавыск у напрамку горада Валкавыска. На другім кіламетры аўтадарогі ён не справіўся з кіраваннем транспартнага сродку і выехаў на паласу сустрэчнага руху, дзе дапусціў сутыкненне з сустрэчным аўтамабілем маркі Renault Laguna. Як паведамілі ў ДАІ, прычынай дарожна-транспартнага здарэння паслужыла тое, што малады вадзіцель з вадзіцельскім стажам 1.5 года неправільна выбраў хуткасць руху і не ўлічыў пры гэтым дарожных і метэаралагічных умоў. У выніку дарожна-транспартнага здарэння вадзіцель аўтамабіля Opel Corsa атрымаў цялесныя пашкоджанні і быў шпіталізаваны ў рэанімацыйнае аддзяленне Берестовіцкай цэнтральнай раённай бальніцы. Вадзіцель і пасажыр аўтамабіля маркі Renault Laguna пасля агляду ўрачоў былі адпушчаны дадому. Супрацоўнікамі раённага аддзела ўнутраных справ па факце дарожна-транспартнага здарэння праводзіцца праверка. Па словах старшага дзяржаўтаінспектара раённага аддзялення ДАІ Віктара Котава, у мэтах узмацнення дысцыпліны ўдзельнікаў дарожнага руху з 23 па 27 студзеня на тэрыторыі Гродзенскай вобласці будзе праводзіцца комплекс дадатковых прафілактычных мерапрыемстваў па папярэджванні дарожна-транспартных здарэнняў, звязаных з парушэннямі вадзіцелямі транспартных сродкаў правілу праезду скрыжаванняў, пешаходных пераходаў, а таксама непадпарадкавання сігналам регулявання. Паводле інфармацыі ўправлення ДАІ Гродзенскага аблвыканкама, асноўнымі прычынамі учынення дарожна-транспартных здарэнняў у мінулым годзе з'яўляліся парушэнне правілаў праезду скрыжаванняў, 17,5% ад агульнай колькасці, зарэгістравана 67 аварый, у якіх 3 чалавекі загінулі і 88 атрымалі раненні. Парушэнні правілаў пераезду пешаходных пераходаў 13,6% ад агульнай колькасці, зарэгістравана 52 дарожна-транспартных здарэнні, у якіх 4 чалавекі загінулі і 49 атрымалі раненні. У мінулым годзе адбылося таксама 8 аўтааварый, прычынамі якіх стала непадпарадкаванне вадзіцелямі сігналам рэгулявання. У выніку такіх дарожна-транспартных здарэнняў траўміравана 9 чалавек. А ўсяго за мінулы год на дарогах Гродзенскай вобласці зарэгістравана 382 дарожна-транспартных здарэння, у якіх 61 чалавек загінуў і 441 атрымалі раненні. Па віне нецвярозых вадзіцеляў адбылося 40 дарожна-транспартных здарэнняў. За першую палову студзеня ўжо 2017 года на дарогах рэгіёну зарэгістравана 11 дарожна-транспартных здарэнняў, у якіх адзін чалавек загінуў, 16 атрымалі раненні, з іх адно дзіця. А зараз аб навінах больш прыемных – школьныя справы. З 9 па 13 студзеня на базе ўстаноў адукацыі горада Гродна праходзіў абласны этап рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах. Больш за 830 пераможцаў раённых этапаў алімпіяды з усіх куткоў Гродзеншчыны дэманстравалі свае веды па 17 вучэбных прадметах. У інтэлектуальным спаборніцтве разумнікаў і разумніц вобласці прынялі ўдзел і 10 прадстаўнікоў Бераставіцкага раёна. Па словах галоўнага спецыяліста сектара сацыяльнай і арганізацыйна-педагагічнай работы аддзела адукацыі, спорту і турызму райвыканкама Валянціны Апунік, выступленне каманды ўдзельнікаў абласнога этапу рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах з Бераставіцкага раёна ў гэтым годзе было даволі паспяховым. Заваявалі 6 дыпломаў розных ступеняў. Безумоўна, лепшы вынік паказалі 10-класніцы Вялікаберставіцкай сярэдняй школы Анастасія Бельская і Арына Яскевіч. Яны сталі пераможцамі абласнога этапу рэспубліканскай алімпіяды па працоўным навучанні і ўзнагароджаны дыпломам першай ступені. Падрыхтавала пераможцаў абласной алімпіяды настаўнік працоўнага навучання Вялікаберставіцкай сярэдняй школы Таццяна Александровна Васіленка. Дыпломам другой ступені абласнога этапу рэспубліканскай алімпіяды па працоўным навучанні ўзнагароджаны вучань 9 класа Алекшыцкай сярэдняй школы Раман Фартэль. Яшчэ адзін дыплом, але ўжо трэцяй ступені, заваяваў на абласной алімпіядзе па працоўным навучанні і 10-класнік гэтай жа школы Серафім Гмір. Падрыхтаваў прызёраў алімпіяды настаўнік працоўнага навучання Алекшыцкай сярэдняй школы Александр Анатольевіч Камяк. З дыпломамі трэцяй ступені з абласнога этапу рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах вярнуліся і Марат Шахбазаў, 10-класнік Вялікаберставіцкай сярэдняй школы, які заняў трэцяе месца ў абласной алімпіядзе па біялогіі, настаўнік Зоя Александровна Анішчэнка. Навучэнка 11 класа Алекшыцкай сярэдняй школы Ксенія Камяк, якая заняла трэцяе месца ў абласной алімпіядзе па грамадазнаўстве, настаўнік Ірына Владзіміраўна Легашчова. Заключны рэспубліканскі этап алімпіяды па вучэбных прадметах пройдзе ў канцы сакавіка. Удзел у ім прымуць і вучні Анастасія Бельская, Арына Яскевіч, Вялікаберставіцкая сярэдняя школа, Раман Фартэль, Алекшыцкая сярэдняя школа. У склад рэзерву пры падрыхтоўцы да заключнага этапу рэспубліканскай алімпіяды па біялогіі уключаны Марат Шахбазаў, Вялікаберставіцкая сярэдняя школа. Шчыра віншуем усіх пераможцаў. А зараз аб спорце. 5 медалёў рознай вартасці заваявалі нашы спартсмены-землякі на чэмпіянаце Беларусі па вольнай барацьбе сярод моладзі да 23 гадоў, які праходзіў 14-15 студзеня ў алімпійскім спартыўным комплексе «Стайкі» ў Мінску. У вагавай катэгорыі да 74 кілаграмаў золата заваяваў выхаванец раённай дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы прафсаюзаў Андрэй Карпач. Серабро ў вазе да 65 кілаграмаў у выхаванца Бераставіцкай дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы Паўла Вербеля. Бронзавымі прызёрамі рэспубліканскага першынства сталі выхаванцы Бераставіцкай дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы Ягор Тапарыўскі, вага да 97 кілаграмаў, і Вераніка Эйсмант, да 59 кілаграмаў. А таксама выхаванка раённай дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы прафсаюзаў Паліна Цан у вазе да 55 кілаграмаў. Віншуем пераможцаў. І на гэтым, паважаныя сябры, усе навіны і ўсе паведамленні. Вы слухалі выпуск праграмы Бераставіцкага радыё. Доброго дня жадаю вам я, автор і ведуча програми Олена Рыжко. До зустрічі на наступному тижні.